რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ძვირფასდელობა. ახლა ჩვენ ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან მას სალომე ასათიანი გაუწყობა, ის მოგვიანებით შემოგვიერთება. ჯერ ახალ ამბებს გააცნობთ მე. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საფრანგეთის პოლიციამ დღეს დილით საფრანგეთის 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზის სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ საეჭვო ისლამისტების გამოსავლენად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. ამერიკის შეერთებული შტატები თავის პატიმრებს, რომლებიც გუანტანამოს სატუსაღოში იმყოფებოდნენ, გადასცემს გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს. ლაბარაკია 5 პირზე. რუსეთი წინადადებით გამოვიდა მოგვარდეს უკრაინის ვალის თაობაზე დავა. ყირიმში უცნობმა პირებმა მეჩეთის ფანჯრები ჩაანთვიეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საფრანგეთის ხელისუფალთა თანახმად პოლიციამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზის სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ. ალიონზე ჩატარებული ოპერაციების დროს 23 პირი დააკავეს, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანილის შინაპატიმრობაში მოათავსეს. საფრანგეთის დედაქალაქში პარასკევს მოწყობილი ტერაქტების შედეგად 132 ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის მანუელ ვალსის თქმით, თავდასხმები სირიაში იყო დაგეგმილი. პროკურატურის თანახმად, თავდასხმების კიდე ორი მონაწილის იდენტიფიცირება მოხდა, ერთი ადრე იყო ტერორიზმში ბრალდებული. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ სოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. მის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინაღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისაგან დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. კამერონი მანამდე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სირიის კრიზისის გადასაჭრელად საჩქარო და ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს. ამის თაობაზე მოწოდებით გამოვიდა ის თურქეთში დიდი ოცეულის სამიტზე. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა სირიაში ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე იერიში განახორციელეს ოპერაციაში 100-მდე სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გუანტანამოს საპატიმროში მყოფ 5 ტუსახს გადასცემს გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს. პენტაგონის 15 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მადლობელია გაერთიანებული საამიროების მთავრობისა, რომ მზად არის ხარი დაუჭიროს შეერთებული შტატების მცდელობას დაეხუროს გუანტანამოს საპატიმრო. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. სამიტი კვირას დაიწყო თურქეთში. თეატრი სახლის თანახმად, ამ შეხვედრისას ობამასა და პუტინს შორის, რომელიც 35 წუთს გაგრძელდა, ობამამ და პუტინმა სირიის სამოქალაქო ომის გარშემო ილაპარაკეს და იმაზე შეთანხმდნენ, რომ ქვეყანას სჭირდება პოლიტიკური თვალსაზრისით გარდამავალი ეტაპი, რომელიც სირიელებმა უნდა წარმართონ. ამავე ცნობით მხარეებმა უკრაინის გარშემოც ისაუბრეს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ აქვს წინადადება უკრაინასთან ვალის სფეროში პრობლემის მოგვარებისთვის. ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა დიდი ოცეულის სამიტზე, რომელიც თურქეთის სამხრეთში მიმდინარეობს, განაცხადა, რომ ის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს ესაუბრა მოსკოვის გეგმის შესახებ. დეტალები მინის არ გაუმხელია. უკრაინამ 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის ვალის რესტრუქტურიზაციას მიაღწია კერძო სექტორთან, მაგრამ დეფოლტი ემუქრება, თუ რუსეთმა ვადები დაიცვა. მეჩეთის ფანჯრები ჩაანტრიეს უცნობმა პირებმა ყირიმში, უკრაინის ნახევარკუნძულზე, რომლის ანექსირება რუსეთმა მოახდინა შარშან. ყირიმელი მუსლიმების სასულიერო დირექტორატის თანახმად, თავდასხმელებმა ათეულობით ქვა ესროლეს მეჩეთს, რომელიც მდებარეობს სოფელ ზავედ ლენინსკიში. ადგილობრივმა იმამმა რუსტემ ახტემშაევმა მომხდარის გამო პოლიციაში იჩივლა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გავითარება პარიზში თავდასხმების შემდეგ პოლიცია ეძებს თანაშალთან კავშირში მყოფ პირებს. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. რა მოცანებისა და გამოწვევების წინაშეა საქართველო ტერორიზმის გაზრდილი საფრთხის ფონზე?
ხდება ამგვარი იდეის გაღვივებაც, რომ აი ეს საფრთხე რეალურია და მოდი ჩვენ ამის გარშემო გავერთიანდეთ, რომ ანუ დავივიწყოთ საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დავივიწყოთ საუბარი ეთნიკურ სმენაზე, რომელიც განახორციელებს ეს ფედერაციამ საქართველოში, დავივიწყოთ საუბარი განგრძობადი ოკუპაციის პროცესზე, იმიტომ რომ რა დროს ეს არის ხალხო აი ისლამური სახელმწიფო შეიქმნა ჩრდილოეთ კავკასიაში.
13 ნოემბრის ტერორისტულ აქტებს დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარშიც. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტთან ლაშა ოთხმეძურთან.
მე შეშტაბესტრი მაქვს, რომ გამორჩა ყოველას ერთი მომენტი, რომელიც არის ჩემი აზრით შეიძლება ცენტრალური მომენტი არის ამ ყველა მთელ ამ ისტორიაში. ეს არის იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც დღესაც მიდის.
სხვა თემები. როგორ განაწილდება 2016 წლის თბილისის 810 მილიონიანი ბიუჯეტი?
I have had good experiences and I've had very bad experiences.
ცუდი გამოცდილებაც ჰქონია.
მოგესალმებით, ეს ნაწყვეტი იყო ჩვენი სხვა სიუჟეტიდან. კერძოდ 16 ნოემბერი ტოლერანტობის მსოფლიო დღეა, რა იცვლება ამ კუთხით საქართველოში, იზრდება თუ მცირდება რელიგიურ, ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ ტოლერანტობა, ამის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში და ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის ბიუჯეტის შესახებ.
2015 წელს ბიუჯეტში იყო ხარჯები, რომელიც კლემადელ წელს არ არის გათვალისწინებული. ეს არის თქვათ უსაფრთხოების სამსახური 21 მილიონი, ოლიმპიადა 29 მილიონი, დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია.
მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში კი სლავისტი შოთა პაპავა ისაუბრებს პოპულარულ პიესაზე ხანუმა.
მო ელემენტალოდ ჩამოთავოთ რა იცვლება მაგალითად
რა იცვლება
საგარელიდან უკვე დოდიჯის ნერეტუში ხო ჯერ ესეთი სონა იცვლება ქეთოთ ეს ზედაპირულად გასაგები რაღაც ამარა ძალიან მნიშვნელოვანი ხო იმიტომ რომ სისომხე უკვე გადადის არა გასაგებ წინა პლანიზე ზე როგორც ის იყო საგარელთან არამედ რაღაცა ნიშნებში იმალება.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარიზის ტერორისტული აქტების კვალდაკვალ შექმნილმა ურთულესმა ვითარებამ მრავალი საფიქრალი გაუჩინა საერთაშორისო თანამეგობრობას და ახლებური გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა საქართველოც. აქტუალური გახდა შეკითხვა, ემუქრება თუ არა ქვეყანას რეალური საფრთხე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან და რა ფაქტორებზეა დამოკიდებული ეს პროცესი. პარალელურად ანალიტიკოსები ლაპარაკობენ სარგებელზე, რომლის მიღებასაც რუსეთი ცდილობს შექმნილ ვითარებაში და რომლის შედეგადაც შესაძლოა საგრძნობლად დაზარალდეს საქართველოს ინტერესები. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ეგრეთ წოდებული გურჯისტანის ვილაიათის ჩამოყალიბება საპირებს, სადეზინფორმაციო პოლიტიკის ნაწილად მიიჩნევს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. როგორც ექსპერტი აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ხალხის დაშინების მიზნით წარმოებული ეს საინფორმაციო კამპანია შესაძლოა რუსეთის მიერ იმართებოდეს. გიორგი გობრონიძის აზრით, შედეგი საკმაოდ სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს იმის გათვალისწინებით, რომ თავისი მიზნების მისაღწევად რუსეთი ყველანაირ საშუალებას გამოიყენებს და გამორიცხული არ არის, რომ ის თვითონ გახდეს საფრთხის წყარო საქართველოსთვის, რათა გაამართლოს თავისი პროგნოზები რადიკალი ისლამისტებისგან მომავალ საფრთხეებთან დაკავშირებით. რუსეთს ახალი რეალობის დამკვიდრების მიზანი ამოძრავებს.
ხდება ამგვარი იდეის გაღვივებაც, რომ აი ეს საფრთხე რეალურია და მოდი ჩვენ ამის გარშემო გავერთიანდეთ, რომ ანუ დავივიწყოთ საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დავივიწყოთ საუბარი ეთნიკურ წმენდაზე, რომელიც განახორციელა რუსეთის ფედერაციამ საქართველოში, დავივიწყოთ საუბარი განგრძობადი ოკუპაციის პროცესზე, იმიტომ რომ რადროს ეს არის, ხალხო აი ისლამური სახელმწიფო შეიქმნა ჩრდილოეთ კავკასიაში ერთი მიმართულებით უკვე, იმიტომ რომ კავკასიის საამირო უკიდურესად დასუსტებულია, მეორე მხრივ აგერ სარფის საბაჟოს მიღმა ახლო აღმოსავლეთი იწყება და თურქეთის შემდეგ უკვე სირია, გეოგრაფიულად მართლა ძალიან ახლოს ვართან და აი ამას იყენებენ იმისთვის, რომ რაღაც ერთგვარი აზრის ფორმირება შეუწყონ ხელი საქართველოსში.
მართალია, სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად არც გიორგი გობრუნიძე გამორიცხავს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის კიდე უფრო განვითარებისა და გაძლიერების შემთხვევაში მისი ინტერესები ადრე თუ გვიან საქართველომდეც მოაღწევს, მაგრამ ამ ეტაპზე ძირითად საფრთხეს ის სწორედ რუსეთის მიზნებიდან გამომდინარე მოელის. მიზანია ხალხის დაშინება, ხოლო ხალხის შიშმა მთავრობათა ქმედებებში კომპრომისები უნდა განაპირობოს. რუსეთი რომ ამ სიტუაციაში სათავისო თამაშს თამაშობს, აშკარაა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსისთვის, ზაალ ანჯაფარიძისთვისაც, და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, შესაძლოა ამ პროცესში მკვეთრად დაზრალდეს საქართველოს ინტერესები.
როგორც ეს ტერაქტი მოხდა, მაშინვე დასავლეთი ჰალაპარაკდა საერთო ძალისხმევაზე ტერორისტთან ბრძოლაში და რუსეთთან შედგა რაღაც გარკვეული კონტაქტები ამ მიმართულებით. ამის ფონზე უკვე რუსეთი შეეცდება, რომ ის პრობლემები, რაც ვთქვათ, სამლას მის ურთიერთობებს დასავლეთ უკრაინის პრობლემა, საქართველოს პრობლემა, ერთგვარად უკანა ფლანზე გადაწიოს და პრინციპში ალბათ ასეც მოხდება, იმიტომ რომ დღეს უკვე დასავლეთში პირველი პრიორიტეტი არის სწორედ ISIS-ის პრობლემა.
იმის გარდა რომ შესაძლოა მეორე პლანზე გადაიწიოს უკრაინისა და საქართველოს ოკუპაციისა თუ ანექსიის თემებმა, რუსეთის მცდელობებმა შესაძლოა უარყოფითი ასახვა ჰპოვოს ასევე საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნებზე და ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა შეიძლება თავი შეიკავოს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებისგან, რადგანაც ეს ცხადია გააღიზიანებს რუსეთს. ნატოსთან დაკავშირებულ პესიმისტურ პროგნოზებს სავსებით რეალისტურად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის ასევე სავსებით რეალისტურ ოპტიმისტურ პროგნოზებს ლაპარაკობს.
2001 წლის ტერაქტმა დააჩქარა თქვათ ეს პროცესი და უკრაინის ტერაქტთან სამიტის შემდეგ ყველაზე დიდი გაფართოება მოხდა ნატოს ისტორიაში, ანუ შვიდი სახელმწიფო ერთდროულად გახდა ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. ამიტომაც შესაძლებელია, როგორც ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი ქვეყანა, ნატოს დაჭირდეს თქვათ საქართველო.
ნატოსგან განსხვავებით, ანალიტიკოსები შეფერხებებს ნაკლებად მოელიან ევროკავშირის მიმართულებით. ისინი იმედოვნებენ, რომ პარიზის ტერაქტების კვალდაკვალ პრობლემები არ შეექმნება ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზოდ მიმოსვლის პერსპექტივას, რასთან დაკავშირებულ დადებით პასუხსაც საქართველო წლის ბოლოსთვის მოელის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს რაც ეხებოდა იმ ამოცანებს და გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც საქართველო აღმოჩნდა ტერორიზმის გაზრდილი საფრთხის ფონზე, ახლა კი იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საკუთრივ პარიზში დღეს. იქ პოლიციამ 16 ნოემბერს 150-ზე მეტი ობიექტი ამოიღო სამიზნეში და რეიდები მოაწყო მთელ ქვეყანაში. ამასთან საჰაერო იერიშები მიიტანა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ობიექტებზე. ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს თემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც ახალ ამბებში ითქვა, საფრანგეთის ხელისუფლებმა დღეს განაცხადეს, რომ პოლიციამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები პარიზის სისხლიანი ტერაქტების შემდეგ საეჭვო ისლამისტების გამოსავლენად, როგორც საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კაზნევმა განაცხადა. ალიონზე ჩატარებული ოპერაციების დროს დააკავეს 23 პირი, 100-ზე მეტი ეჭვმიტანელი შინაპატიმრობაში მოათავსეს, მინისტრს მოყავს ზუსტი რიცხვი, 104 პირი იქნა შინაპატიმრობაში მოთავსებული. პოლიციის თანახმად მიაგნეს ასევე არსენალს, იარაღის საწყობს მოისმინეთ, რა განაცხადა საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამ რეიდებთან დაკავშირებით და იმის თაობაზე, თუ სად შეიძლებოდა ორგანიზებულ ყოფილიყო ტერორისტული აქტები საფრანგეთში.
Les attentats abjects qui nous ont frappés პარასკევის თავდასხმები უცხოეთში დაიგეგმა. თავდასხმელთა ჯგუფი, რომელსაც იერიშების განხორციელება დაევალა, ბელგიაში იმყოფებოდა და სავარაუდოდ ყავდა თანამზრახველები საფრანგეთში. გამოძიების მსვლელობაში ამაზე უფრო მეტს შევიტყვით.
როგორც საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმაც ახსენა, ლაბარაკია უცხოეთზე, რომ უცხოეთში დაიგეგმა, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ვალსმა განაცხადა, რომ სირიაშია ორგანიზებული, მაგრამ ჩანს ამ ტერაქტებში ჩარეული პირების ნაწილი შეიძლებოდა ბელგიიდან ყოფილიყო, ანუ ბელგიაში ყოფილიყო ორგანიზებული. 7 პირი დააკავეს სულ ბელგიაში, თავიდანვე დააკავეს 2 პირი იქ. შემდეგ 5 პირი გაუშვეს, ეძებენ საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც კავშირში იყო ამ ტერაქტებთან ჩანს. ის ბელგიაშია დაბადებული, სალაჰ აბდელ სალემზე ლაპარაკი. მან დაიქირავა ავტო მანქანა, Volkswagen Polo, რომელიც შემდეგ ნახეს და რომელიც ასევე დაკავშირებული იყო ამ ტერაქტებთან. მოისმინეთ უკვე ბელგიის წარმომადგენლის განცხადება.
Le nombre de partants pour Syrie a diminué.
ბელგიის მოქალაქეთა რიცხვი, რომლებიც სირიაში საბრძოლველად მიემგზავრებიან, იკლო. თუ შარშან თვეში იქ საშუალოდ 15 კაცი მიემგზავრებოდა, ახლა ეს რიცხვი 5-ზე ნაკლებია. შემიძლია გითხრათ, რომ პარიზის თავდასხმებში ეჭვმიტანილი ეს 5 ბელგიელი მოლენბეკიდან და ბრიუსელიდანაა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მართალია გარკვეულ წარმატებას მივახციეთ, მაგრამ გასაკეთებელი ჯერაც ბევრი გვაქვს, განსაკუთრებით მოლენბეკსა და
ბრიუსელში.
გავრცელდა ასევე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თურქეთის მთავრობის წარმომადგენელზე დაყრდნობით მან ეს 16 ნოემბერს განაცხადა, რომ თურქეთმა მუსტეფაის შესახებ, ეჭვმიტანილის შესახებ, ომარ მუსტეფაის შესახებ, რომელსაც საფრანგეთის პოლიცია ეძებს, უკვე მიმართა საფრანგეთის ხელისუფლებას, პოლიციას 2014 წლის დეკემბერში, ასევე 2015 წლის ივნისში, მაგრამ ინფორმაცია, დაზუსტებული ინფორმაცია მიიღო მხოლოდ 13 ნოემბრის გასული პარასკევის თავდასხმების შემდეგ. გამოძიებები გრძელდება. ამის ფონზე საფრანგეთის სამხედრო-საჰაერო ძალებმა, ასე ვთქვათ, განაახლეს სირიაში ექსტრემისტულ გაერთიანებაზე იერიშები. ოპერაციაში 10 სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა. საფრანგეთის არმიის თანახმად ავიადარტყმის ერთ-ერთი სამიზნე ისლამური სახელმწიფოს სამეთაურო პუნქტი იყო, იარაღისა და საბრძოლო მასალების საწყობად გამოიყენებოდა ეს ადგილი, განადგურდა ასევე საწვრთნელი ბანაკიც. ამის თაობაზე თურქეთში მიმდინარეობს, ამის ფონზე უბრალოდ თურქეთში მიმდინარეობს დიდი ოცეულის მსოფლიოს ეკონომიკური თვალსაზრისით ყველაზე დიდი სახელმწიფოების შეხვედრა, რომლის მონაწილეების საუბრის თემა პარიზის ტერაქტებიც იყო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. ახლა მოისმინეთ გერმანიის ფინანსთა მინისტრის ვოლფგანგ შოიბლეს გამონათქვამი, რომელიც სწორედ ამ ტერორისტების დაფინანსების თემას შეეხება.
დიგიტალიზირონგ დერ ფინანს ტრანზაქციონენ დერ
საფინანსო გადარიცხვებისა და საფინანსო ბაზრების დიგიტალიზაციამ სრულიად ახალი სახის პრობლემები წარმოშვა ამ გადარიცხვების უსაფრთხოებისა და საფინანსო ოპერაციების ბოროტად გამოყენების თვალსაზრისით.
გეგენ მისპროჟიგენ ვიკლუნგენ მაქტ.
აი ეს თქვა გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა ვოლფგანგ შოიბლე. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაუადვილდა დამნაშავეობრივ სამყაროს ბოლო ხანებში დაფინანსების წყაროების ამოქმედება, უფრო მეც გეტყვით იმაზე, თუ რაზე შეთანხმდნენ მსოფლიოს 20 ქვეყნის ლიდერები თურქეთის სამხრეთში, სადაც დიდი ოცეულის სამიტი მიმდინარეობს, კვირას დაიწყო ეს სამიტი და დღესაც გრძელდება. კამერონმა ასევე თქვა, რომ სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინ აღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისაგან დაზვერვის ინფორმაციის ურთიერთ გაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. აღსანიშნავია, რომ კამერონი იქვე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც მოწოდებით გამოვიდა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი გაერთიანდნენ ტერორიზმთან ბრძოლაში. კამერონმა თქვა, რომ ძალიან დიდია უსკრული დასავლეთ ქვეყნებსა და რუსეთს შორის სირიის ომის დასრულების გზების თაობაზე, მაგრამ არის მზადყოფნა ყველა მხრიდან კომპრომისისთვისო.
Okropir Rukhadze giambobda timis taobaze tu ravitareba saprangetshi dges 13 noembris terroristul aktebs chven kidev daubrudebit dgemandel gadatsamashi meole nakhvarshi shemoktavazebt intervyus saprangetshi moghvadze zhurnalistan Lasha Otkhmezurtan nakhla ki dges sva temebi
tken usment radio tavisuplebas
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის საკრებულო 16 ნოემბრიდან დაიწყო თბილისის ახალი 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა. როგორც ორ შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯაბაშ სამუშიამ განაცხადა, მომავალ წელს დედაქალაქის ბიუჯეტი 810 მილიონი ლარი იქნება და მას გასული წლის მსგავსად პროგრამული ხასიათი ექნება. მერიაში კი აცხადებენ, დედაქალაქის მთავრობას პრიორიტეტები არც ამჯერად შეუცვლია და დაფინანსება გაეზარდა ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება, ინფრასტრუქტურული პროექტები. ბიუჯეტს აკრიტიკებს საკრებულოს ოპოზიცია. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თვითმართველობაში დასრულდა ის დრო, როდესაც ერთდღეს შემოსულ ბიუჯეტს მეორე დღეს ამტკიცებდა მორჩილი უმრავლესობა. წლევანდელი ბიუჯეტი არის პროგრამული და დღეიდან მის შესაფასებლად დებატებიც დაიწყეთ. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია. ის ამბობს, რომ თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტი 810 მილიონ ლარში ადგენს, რაც 7 მილიონი ლარით აღემატება დედაქალაქის გასული წლის ბიუჯეტს. თუმცა, როგორც ჯაბა სამუშია განმარტავს, ბიუჯეტი მექანიკურად არ გაზრდება.
2015 წელს ბიუჯეტში იყო ხარჯები, რომელიც კლემადელ წელს არ არის გათვალისწინებული, ეს არის თქვა უსაფრთხოების სამსახური 21 მილიონი, ოლიმპიადა 29 მილიონი, დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია 9 მილიონი. ეს მთლიანობაში საკმაოდ დიდ თანხას ადგენს, თითქმის 60 მილიონამდე თანხა და ბუნებრივია ეს თანხაც უნდა გამოაკლდეს აი ამ მონაცემს და მთლიანობაში როგორც ქედავთ დაახლოებით 65-67 მილიონი იზრდება რეალურად შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტი.
რაც შეეხება კონკრეტულ სფეროებს, 2016 წელს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტს ემატება 20 მილიონი ლარი, ახალი ობიექტების მშენებლობის და ავარიული სახლების მიმართულებას 29 მილიონი, ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას თითქმის მილიონი ლარი დაემატება, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამებს 9 მილიონი ლარი, განათლებას 3 მილიონი ლარი. თბილისში მომავალ წელს დაგეგმილია რამდენიმე მეტროსადგურის, ასევე კუსტბისა და მთაწმინდის საბაგიროების რეკონსტრუქცია, რისთვისაც დამატებით 7 მილიონი ლარია განსაზრული. პუშკინის ქუჩაზე იგეგმება ორმხრივი გზის მშენებლობა. მომავალი წლის ბიუჯეტით ასევე დაგეგმილია 9 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, მათ შორის 7 მომავალ წელსვე უნდა დასრულდეს. ზოგ სფეროს, მაგალითად დედაქალაქის გამწვანებას, 2016 წლის ბიუჯეტით გარკვეული თანხა მოაკლდა. თუმცა, როგორც ჯაბა სამუშია აცხადებს, საკრებულოს ჯერ აქვს ვადა განხილვისათვის, შენიშვნები აქვს უმრავლესობასაც და შესაძლოა დედაქალაქის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებებიც შევიდეს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს აკრიტიკებს საკრებულოს უმცირესობა. ირაკლი აბესაძე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან აცხადებს, რომ შემცირებულია ისეთი სფეროების დაფინანსება, როგორიც არის მაგალითად სოციალური უზრუნველყოფა. სამაგიეროდ დედაქალაქს რამდენიმე მილიონით უძვირდება ჩინოვნიკების შენახვა.
სოციალური დაფინანსება მცირდება 2 მილიონი ლარით, ოპერაციებით და მედიკამენტების ანაზღაურებისთვის გამოყოფილი თანხა მცირდება 5 მილიონი ლარით, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები მცირდება 8 მილიონი ლარით, გამწვანებების ღონისძიებები მცირდება დაახლოებით 2 მილიონი ლარით, ავარიული შენობა ნაგებობების გამაგრება მცირდება დაახლოებით 4 მილიონი ლარით და ამ ყველაფრის ფონზე სამაგიეროდ დაახლოებით 9 მილიონი ლარით უფრო ძვირი დაუჯდებათ თბილისელებს, დავით ნარმანიას და მისი მართლაც აბსოლუტურად უუნარო გუნდის შენახვა.
განაცხადა 16 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი აბესაძე. ჯაბა სამუშია ოპონენტების კრიტიკას ციფრებით მანიპულაციას უწოდებს და ამბობს, რომ მათი შენიშვნები უსამართლოა. დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია კი აცხადებს, რომ თბილისის ბიუჯეტში უცვლელია ის პრიორიტეტები, რაც 2015 წელსაც იყო დოკუმენტში ჩადებული. მას დაემატა რამდენიმე ახალი პროგრამა, მათ შორის ჯანდაცვისა და სოციუსრულყოფის სფეროებში. თბილისის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების შესახებ დასკვნა 2015 წელს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსმა ანალიტიკოსმა მიხეილ კუკავა მოამზადა. სანამ ახალი ბიუჯეტის პროექტი სრულად გამოქვეყნდება საკრებულოს საიტზე, მანამ მიხეილ კუკავას დეტალებზე საუბარი უჭირს, თუმცა დადებითად აფასებს ბიუჯეტის პროგრამულ ნაწილს.
ძალიან მარტივად თქვათ, ეს არის შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, ანუ განსხვავებით ჩვეულებრივი ბიუჯეტისგან ჩვენ ვაფინანსებთ არა საქალაქო სამსახურებს დაუშვათ ეკონომიკურ სამსახურთან გამწვანების სამსახურთან არქიტექტურის სამსახურს არამედ ვაფინანსებთ კონკრეტულ პროგრამებს, ჯანდაცვის პროგრამებს, განათლების პროგრამებს, ეკონომიკური განვითარების პროგრამებს და ასე შემდეგ. პროგრამული ბიუჯეტი ჩვენ გვეთქვის უფას სასადილოებზე 2016 წელს ისმის რაიონში რამდენი იხარჯება, რამდენი ბენეფიციარია, ბენეფიციარის თითოეული ბენეფიციარის ყובה რამდენი ჯდება. და აი ამ განფასებებს ვხედავთ, რასაც ჩვეულებრივ ბიუჯეტში ვერ ხედავთ.
რაც შეეხება უფრო კონკრეტულ შეფასებებს, თუ როგორია 2016 წლის ბიუჯეტი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა დოკუმენტს მისი გამოქვეყნებისთანავე შეისწავლის და შესაბამის დასკვნასაც მოამზადებს. ბიუჯეტის პროექტზე დებატები საკრებულოში 25 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. რის შემდეგაც დოკუმენტს შენიშვნებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი მოაწერს ხელს და უკან მერიას დაუბრუნებს. მერიამ კი დოკუმენტის ბოლო ვარიანტი დასამტკიცებლად საკრებულოს 10 დეკემბრამდე უნდა გაუგზავნოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა 16 ნოემბერს ტოლერანტობის მსოფლიო დღეა. რა იცვლება ამ კუთხით საქართველოში, იზრდება თუ მცირდება რელიგიურ, ეთნიკურ და სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ ტოლერანტობა? ამის თაობაზე მოისმენთ სიუჟეტს.
I have had good experiences and I've had very bad experiences.
თუ გამოცდილებაც მქონია და კარგიც. დაახლოებით 2 კვირის წინ მეგობართან ერთად ტაქსის ველოდებოდი. ვიღაც ბიჭებმა ჩაიარეს და მაიმუნი ხმების გამოცემა დაიწყეს, რადგან შავკანიანი ვარ. შემდეგ მოგვიახლოვდნენ, სცადეს რომ ხელი ეკრათ, ჩემს მეგობარს სახეში შეაფურცოს, უნდათ ეჩხუბათ. შემდეგ ერთი თეთრკანიანი ბიჭი მოვიდა და იმან დააწყნარა.
13 ნოემბრის ტერორისტული აქტების შედეგებზე ვესაუბრებით საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტ ლაშა 4-მეზურს.
მისი შტაბისტრი მაქვს რომ გამორჩა ყოველას ერთი მომენტი, რომელიც არის ჩემი საზრით შეიძლება ცენტრალური მომენტი არის ამ ყველა მთელ ამ ისტორიაში, ეს არის იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც დღესაც მიდის.
მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. წითელი ზონის მორი გამოშვებაში სლავისტი შოთა პაპავაისაუბრებს პოპულარულ პიესაზე ხანუმა.
მო ელემენტალოთი ჩამოთავოთ, რა იცვლება მაგალითად?
ხო, რა იცვლება?
ცაგარელიდან ყედოლიძის ნერეტუში, ხო? ჯერ ესეთი სონა იცვლება ქეთოთ, ეს ზედაპირულად გასაგები რაღაც, ამარად ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ სისომხე უკვე გადადის არა გასაგებ წინა პლანიზე, ზე როგორც ის იყო ცაგარელთან. არამედ რაღაცა ნიშნებში იმალება.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საფრანგეთის პოლიციამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 168 ობიექტზე მოაწყო რეიდები. დაკავებულია 23 პირი, 100 მეტი ეჭვმიტანილი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კამერონმა განაცხადა, რომ სოფლის ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სირიის კრიზისის გადასაჭრელად საჩქარო და ეფექტიან ნაბიჯებს მოელის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გუანტანამოს საპატიმროში მყოფ 5 ტუსახს გადასცემს გაერთიანებულ არაბულ საამიროებს. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ წინადადება აქვს უკრაინასთან ვალის სფეროში პრობლემის მოგვარებისთვის. ყირიმში მეჩეთის ფანჯრები ჩაამტრიეს უცნობმა პირებმა. ბრიუსელში საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, დღეს ის ერთ შეხვედრას მართავდა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. 16 ნოემბერი ტოლერანტობის მსოფლიო დღეა. გაეროს ინიციატივით ეს დღე 1996 წელს დაწესდა. წლებია საქართველოში ამ დღეს სახალხო დამცველის ოფისი და სახელმწიფო უწყებებით აღნიშნავენ. რა იცვლება ტოლერანტობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და იზრდება თუ მცირდება რელიგიურ, ეთნიკურ თუ სექსუალურ უმცირესობათა მიმართ ტოლერანტობა? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ომარი ინდოეთიდან კანდას უილსონიკი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სასწავლებლად ტრინიდადიდან და ტობაგოდან ჩამოვიდა. მათი თქმით, ძირითადად კანის ფერის გამო ექცევიან გამვლელების ყურადღების ცენტრში. ეს ყურადღება კი მათთვის ხან სასიამოვნო ურთიერთობით გრძელდება, ხანაც აბსოლუტურად უსიამოვნო.
პრობლემა ის, რომ არ არიან უცხოელი ან სხვა ფერის კანის მქონე ხალხის ნახვას მიჩვეულნი. ამიტომაც მათი ქსენოფობიური დამოკიდებულება ბუნებრივად მეჩვენება. თუმცა ეს ჩვენთვის უცხოელებისთვის კარგი არ არის. ალბათ ყველა ფერი განათლების დონეზეა დამოკიდებული. თბილისში უფრო მეტი უცხოელია, ამიტომ აქ უკეთესი დამოკიდებულებებია, მაგრამ ხალხს, მაგალითად, სოფლებიდან, რომელსაც სხვა ფერის კანის ადამიანები არასდროს უნახავთ, უცნაური რეაქციები აქვთ და ხანდახან ზედმეტად ცნობის მოყვარეები
არიან.
ცუდი გამოცდილებაც მქონია და კარგიც. დაახლოებით 2 კვირის წინ მეგობართან ერთად ტაქსის ველოდებოდი. ვიღაც ბიჭებმა ჩაიარეს და მაიმუნი ხმების გამოცემა დაიწყეს, რადგან შავკანიანი. შემდეგ მოგვიახლოვდნენ სადეს, რომ ხელი ეკრათ, ჩემს მეგობარს სახეში შეაფურთხეს, უნდათ ეჩხუბათ. შემდეგ ერთი თეთრკანიანი ბიჭი მოვიდა და იმან დააწყნარა. ეს იყო ჩემი ყველაზე ცუდი გამოცდილება, მაგრამ კარგი რაღაცეებიც მახსენდება.
16 ნოემბერი ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეა და ამ დღეს თბილისში რამდენიმე ღონისძიება გამართა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ მაგალითად ტოლერანტი პოლიტიკოსების წოდება მიანიჭა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლველთა მინისტრ სოზარ სუბარს და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს პაატა ზაქარიაშვილს. მანამდე კი 13 ნოემბერს სახალხო დამცველის ინიციატივით ტოლერანტობის კომაგის სტატუსი სახელმწიფოს პრეზიდენტმაც მიიღო. ამავე ღონისძიებაზე ომბუდსმენმა უშანანუაშვილმა ქვეყანაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებს შორის წინა წლებში შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოუძიებლობა დაასახელა.
მიმდინარე წელს სითქოს შემცირდა ერთ შეხედვით ასეთი ფაქტები, მაგრამ არის პრობლემები და სწორედ ამ მაგრამზეც მინდა ცოტა ვისაუბრო. მაგრამ რეალობაა, რომ ძველი საქმეები, მათ შორის წინა წლებში მომხდარი არაერთი ინციდენტი ბოლომდე გამოძიებული არ არის. რეალობაა, რომ ბევრ ასეთ ინციდენტში მონაწილე მოძალადეები არ არიან დასჯილები. სახელმწიფო უწყებები ხშირად იჩენენ გულგრილობას სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულებისადმი, რაც ყველაზე მეტად ახდენს გავლენას დისკრიმინაციისა და ძალადობის ფაქტების გამრავლებაზე.
უჩანანუაშვილის თქმით, პოზიტიურად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობა იკლებს, თუმცა ამგვარი დანაშაულის კლების მიზეზებზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა თამთა მიქელაძემ აღნიშნა, რომ დანაშაულთა რაოდენობის კლება შედეგია ხელისუფლების აბსოლუტური კონტროლისა, რომელიც მან რელიგიურ უმცირესობებზე დაამყარა.
არასეკულარული სახელმწიფოს გაძლიერების და სახელმწიფოს მიერ საკუთრების ჯგუფების და პირველ რიგში რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის პოლიტიკით მათ ამ ჯგუფებს უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა მოუწევს. ძალიან ბევრი განგრძობადი უფლების შეზღუდვას თან გვაქვს საქმე, ეს იქნება თქვა იგი როკობულეთის პანსიონატის შემთხვევა, სადაც დღესაც ვერ გაიხსნა პანსიონატის სამთეწყარო შემთხვევა, რომელიც კონსერვირდა და დღემდე იქაურ მუსლიმებს არ აქვთ სალოცავი. მეჩეთის, ნოხის მეჩეთის საკითხი ასევე ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი. ყველა ეს გარემოება, რა თქმა უნდა, მინისტრებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს ნებას კი არ აქვს ეფექტური რეაგირება მოახდინოს ამ შემთხვევაში. იგივე ჩვენი მასა, როცა დღეს გამოვიდა დასაბუთებული გადაწყვეტილება და ჩვენ ხედავთ, რამდენად არაეფექტური იყო ის გამოძიება, რომელიც პროკურატურამ ჩაატარა.
წლების განმავლობაში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხს წარმოადგენდა სახელმწიფო ენის არცოდნის საკითხი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკური უმცირესობების საკითხებში სოფო შამანიდი ამბობს, რომ პრეზიდენტის ფონდიდან განხორციელდა ქართული ენის შესწავლის პროგრამა, რომელშიც გასულ წელს სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის 30 სოფელი იყო ჩართული და 1000 ადგილობრივი ცხოვრები ენის კურსებზე დადიოდა. ენის ცოდნის საკითხებზე საუბრისას სოფო შამანიდი ასევე 1+4 პროგრამასაც გამოყოფს, რომლის მიხედვითაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ერთი წლის განმავლობაში ქართულ ენას უფასოდ ეუფლებიან, შემდეგ კი 4 წლის განმავლობაში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას აგრძელებენ. თუმცა როგორც უმცირესობათა უფლებადამცველები მიიჩნევენ, საქართველოში მთავარ გამოწვევად შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოუძიებლობა რჩება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პარიზში 13 ნოემბრის ტერორისტული აქტების შემდეგ ხშირად ისმის შეკითხვები, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ან რამდენად მწვავეა მსგავსი თავდასხმების გამეორების საფრთხე. ამ და სხვა შეკითხვებით მიუმართეთ საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტ, ჩვენი რადიოს ბლოგერს ლაშა ოთხმეზურს, სამხედრო ისტორიის ევროპის მასშტაბით უდიდესი ჟურნალისტ გერ ე ისტუარომები და ისტორია თანამშრომელს. მოხდა ისე, რომ საფრანგეთში სწორედ დღეს 16 ნოემბერს გამოქვეყნდა მეორე მსოფლიო ომის ენციკლოპედია, რომლის თანაავტორიც არის ლაშა ოთხმეზური. მარიამ ჭიაურელმა მას ბუნებრივია მიულოცა ახალი ნაშრომის გამოსვლა და თავდაპირველად კითხა, როგორ გაიხსენებს 13 ნოემბერს, რას ნიშნავდა მისთვის მომენტი, როცა ტერაქტებზე შეიტყო.
13 ნოემბერს რაც შეეხება, ალბათ საინტერესოა, რომ უბრალოდ ვახსენო, შეიძლება მსმენელისთვის საინტერესო იყოს, რომ 11 ნოემბერს საღამოთი უბრალოდ ჩემი მეგობარია, ვიყავი ერთ-ერთ პოლკოვნიკთან, რომელიც არის თავდაცვის სამინისტროში დაზვერვის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი და რომელსაც ეხება სირია ზუსტად, და ჩვენ საუბრობდით ბერს, ვიხსენებდი ჩარლი ებდოს და
ბატონო ლაშა, დიდი ბოდიში ჩარლი ებდო ახსენეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ცნება ამასობაში მთელს მსოფლიოში, მაგრამ იქნებ თქვა, რატო ლაპარაკობდით ჩარლი ებდოზე? ეს არის სატირული ჟურნალი პარიში, რომელსაც თავდასხმა განხორციელდა ისლამისტების და დახოცეს ჟურნალისტები, ხო ეს მოხდა წელს?
დიახ, თვითონ მითხრა, რომ მოდიოდი, რომ ეხლა უფრო ხშირად შეხვდებით ერთმანეთს, ეხლა სიწყნარე არისო. ამით ის გამინდა, რომ ალბათ თვითონ ამ დაზვერვისთვისაც არელოდნენ ამ წუთში.
დიახ.
საფრანგეთის დაზვერვა ალბათ არელოდნენ.
მომზადებელი იყო ამისთვის, შეიძლება ითქვას.
არა, მომზადებელი არ იყო. იცით რა არის, ყველა ამ ადამიანს, რომლებმაც წინა განახორციელეს და ეხლაც განახორციელეს ტერორისტული აქტები, ყველა ისინი მე ვიძახი ფრანგებს ეძე.
საფრანგეთის მოქალაქეებს.
საფრანგეთის მოქალაქეებზე. ყველა ისინი ამათი დაზვერვის ორგანოებისთვის ცნობილი ხალხი არის ესა. უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ შეუძლებელია საფრანგეთში დღეს შეიქმნას გუანტანამოს ტიპის ციხე, სადაც ჩასვამ ამ ხალხს, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი იცი, რომ რადიკალიზირებული მუსულმანები არიან. ლაპარაკი ამაზეა. თორემ ეს ხალხი ყველანი არიან ცნობილი და მათ მეტნაკლებად, ეხლა რთულია 24 საათი თვითონ ძახიან, იმიტომ რომ არა აქვთ საშუალება ფინანსური. 24 საათი იყვნენ
დაკვირვების ქვეშ.
სამხედველობის, დიახ. ესე შტაბისტილება დამრჩა, რომ თქვენც ბევრი რადიო თავისუფლებამდე ბევრი მიუძღვნა ამ ბოლო დღეებში ამ ამბავს და დასავლეთ პრესამაც, მაგრამ რატომღაც მე ესე შტაბისტილება მაქვს, რომ გამორჩა ყოველას ერთი მომენტი, რომელიც არის ჩემი საზრით შეიძლება ცენტრალური მომენტი არის ამ ყველა მთელ ამ ისტორიაში. ეს არის იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც დღესაც მიდის, შევახსენებ.
მაპატით ბატონო ლაშა, თქვენ ახლა მიზეზე გადახვედით თუ იმ გარემოებებზე, იმ ფაქტებზე, რომლებიც წინ უძღოდა პარიზის 13 ნოემბრის ტერაქტებს. თქვენი პასუხიდან დავასკვენი, რომ თქვენი ახლობლები ყველანი კარგად არიან და არავინ არ დაზარალებულა ამ 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მინდოდა თქვენთვის ასევე მეკითხა, ეს შეკითხვა ხშირად ისმის, რატომ მოხდა ის რაც მოხდა და რატომ ამოიღეს ტერორისტებმა სამისნეში მაინც პარიზი. აი თუ ვისაუბრებთ იმაზე, თქვენ უკვე ახსენეთ იემენის სამოქალაქო ომი, რომელიც 1962-ში დაიწყო ხოსორია. მიზეზებზე საუბარი, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, ცოტა არ იყოს საჩოთირო, აი უხერხულია თითქოს აი არსებობდა ეს მიზეზი, რომლის გამო შეიძლება ხალხი ასე დახოცო. მაგრამ
მიზეზი კი არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ლაპარაკია სტრატეგიულ შეცდომებზე, რომელიც დაუშვა დასავლეთმა, ჩემისათვის.
აი ამ შეცდომებზე და ფაქტებზე, გარემოებებზე, რომლებიც შეიძლება განაპირობებდეს ამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს აღზევებას. აქ მსმენელს შევახსენებ, რომ პასუხისმგებლობა პარიზის ტერაქტებზე იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. და თქვენ ბატონულაშა, ესე იგი, მიგაჩნიათ, რომ უნდა ერთ-ერთი საფუძველი, ერთ-ერთი წინაპირობა უნდა ვეძიოთ იემენის სამოქალაქო ომში, აი გისმენთ.
იცით რა შეასაქმე, 1952 წელს თელ არაბეთის სამყაროში იწყება ეგრეთ წოდებული ანტიმონარქიული რევოლუციების მთელი ტალღა, რომელსაც სათავეს უდებს ნასერი, როდესაც ის გადააგდეს მეფე.
მაპატიეთ, ნასერი ეგვიპტის პრეზიდენტი.
ნასერის პრეზიდენტი ხდება ეგვიპტესი. 1956 წელს ძლივს გადაურჩება იორდანიის დინასტია სამეფო. 58-ში შემდეგ ერაყელებში ხდება ჰაშიმიტების მონარქია ეცემა. ანუ მთელ არაბულ სამყაროში ხდება შიში, იბადება შიში, რომ ბედზე კიდია მათი სამეფო მონარქიების ბედი. და ამ დროს ამ სამეფო მონარქიების ლიდერად გამოჩნდება საუდის არაბეთი. 62 წელში ჩდილო იემენში იწყება რევოლუცია, სადაც ნასერი, როგორც ანტიმონარქისტი და ანტიკოლონიალისტური პოლიტიკის ლიდერი არაბულ ქვეყანაში ჩაერთვება ამ ომში.
დიახ, ესე იგი, ეგვიპტე ჩაერთვება იემენის სამოქალაქო ომში.
მის წინააღმდეგ საომრად იქნება საუდის არაბეთი და ბრიტანეთი. ამ დროს ვინაიდან საბჭოთა კავშირი მხარს უჭერდა ნასერს, ამერიკის წაქეზებით საუდის არაბეთის სალაფიტური იდეოლოგია ხდება საფუძველი, რომელზეც აშენდება ის იდეოლოგია, რომელიც უნდა დაუპირისპირდეს ამ ანტიმონარქიულ, ანტიკოლონიალისტურ ნასერის პოლიტიკას. ნასერი, როგორც ვიცით, წააგებს ომს იემენში საუდის არაბეთის წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გამოძვრეს სიტუაციიდან. 67 წელს გააკეთეს პროვოცირებას ისრაელის, რაც დამთავრდება, როგორც ვიცით, ივნისში 6 დღიანი ომით და სრული მარცხით. და ძალიან დამცირებული ნასერი იძულებული იქნება საუდის არაბეთის მოთხოვოს დახმარება. თუ აქამდე არაბული ქვეყნების ლიდერი იყო ნასერი, ამ პერიოდიდან საუდის არაბეთი და არა არაბული ნაციონალიზმი, არამედ პოლიტიკული ისლამი ხდება ლიდერი და დომინანტი არაბულ ქვეყნებში. აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ აქამდე თუ თამაგონებელი იქნება არაბებში ეს ანტიკოლონიალისტური რევოლუცია და ანტიმონარქისტული, აქედან იწყება უკვე პოლიტიკური ისლამის აღზევება.
აი ამ მომენტიდან შეიძლება დაუკავშირდეთ, თქვათ, ახლა ისლამური სახელმწიფოს, როგორც ეს ტერორისტული ორგანიზაციის აღზევებას და იმას, რაც პარიზში მოხდა.
აქ დიდი მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ დაგვაგვიწოს, რომ სუნიტებს არა აქვთ რელიგიური იერარქია და ნებისმიერ ავტორიტეტს რელიგიურ შეუძლია გამოაცხადოს ჯიჰადი, რაც არ არის შიიტებთან.
ამ კონტექსში რამდენად არის მნიშვნელოვანი სუნიტების ლიდერი სახელმწიფო არის
იემენში? დღესაც იემენში მიდის სამოქალაქო ომი და უკვე არაბეთ საუდის არაბეთის წინააღმდეგ იქ იბრძვის არა ეგვიპტე, არამედ ირანი.
შიიტური სახელმწიფოა ირანი და სუნიტურია საუდის არაბეთი.
დიახ, და საუდის არაბეთის მოკავშირე არის დასავლეთი და არა შიიტური ირანის, თქვათ. რომლისთვისაც რელიგიის კონტროლირება ბევრად უფრო ადვილი არის, ვიდრე ეს საუდის არაბეთისთვის. თავი დავანებოთ იმას, რომ დღესაც საფრანგეთის დაზვერვა ინფორმაცია არსებობს, რომ შეიძლება საუდის არაბეთი უკვე დღეს არა, მაგრამ ყატარი დღემდე ფინანსირებს ტერორისტულ ჯგუფებს.
თუ დაუბრუნდებით იმას, რაც პარიზში მოხდა, იმ ტრაგიკულ ამბებს და იმ დანაშაულებრივ ქმედებას, ტერაქტებს, თავდამსხმელები შეძახილების დროს ცნობილია, ამ შეძახილების შინარსი ეს იყო საფრანგეთის საჰაერო ოპერაცია სირიაში. და ასევე შალიებდო, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მაგრამ დაუშვათ იმავე სირიაში სამხედრო ოპერაციებს, ცნობილია საჰაერო ოპერაციებსაც არ ახორციელებენ მხოლოდ ფრანგები. რატომ მოხდა ისე, რომ ეს ტერორისტული სასტიკი, ტერორისტული თავდასხმები იყო მაინც და მაინც მიმართული საფრანგეთის პარიზის წინააღმდეგ?
ამას ორი მიზეზი აქვს. ჯერ ეს ერთი ის, რომ შტატების გარდა დასავლეთის ქვეყნებიდან საფრანგეთი ყველაზე ძალიან არის ინვესტირებული ამ დაბომბვაში. მეორე მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა საფრანგეთის მოსახლე იქ მებრძოლი ევროპიდან, ყველაზე დიდი რაოდენობა არიან ფრანგები, საფრანგეთის მოქალაქეები, რომლებიც წავიდნენ სირიაში საომრად და მოხდა მერე იქ მათი რადიკალიზირებულები ჩამოვიდნენ აქ. ან გინდ არ წასულან. არიან ისეთები, რომლებიც არ წასულან, მაგრამ რაღაც ვარიანტში ისინი უფრო რადიკალიზირებულები არიან. როგორც იცით, ყველაზე დიდი მუსულმანური თემი ევროპაში არის საფრანგეთში და ყველაზე დიდი რაოდენობა იქ ჯიჰადისტებს შორის ევროპელი მეომრებიდან არიან ფრანგები.
დიახ, თუმცა თავისთავად, რა თქმა უნდა, მუსლიმების და ჯიჰადისტების ერთმანეთისგან გაყოფა ყოველთვის უნდა, ამას ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ არსებობს საფრთხე ისლამოფობიის, რომ ზოგი აიგივებს, ან მათ წარმოდგენაში ერთი და იგივეა ისლამის მიმდევარი და რადიკალიზებული ადამიანი, რომელმაც შეიძლება სხვისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დააზიანოს.
რა თქმა უნდა, ამ ხრივ საფრანგეთის პოლიტიკოსები ბევრად უფრო პასუხისმგებლად ეკიდებიან ამ საკითხს, ვიდრე თქვათ იგივე საქართველოს პოლიტიკოსები, რომელი არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი მთავრობის ყველა, რომლებიც ცდილობენ მოსახლეობის ერთი ნაწილი, ხშირად ცდილობს მოსახლეობის ერთი ნაწილი დაგეშოს მეორე ნაწილის მიმართ, რა თქმა უნდა, ამ ფრუსტორებს ბრძანდებით. დიახ.
იგი მას შემდეგ, რაც ეს სასარელი ტერაქტები მოხდა, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება პარიზში, ან პირადად თქვენი დამოკიდებულება? არსებობს შიში, რომ ესეთი რამ შეიძლება გამეორდეს?
დამასრიათ იძახიან. ეს ხალხმაც იცის, ეს პრესაშიც იწერება და ყველა მზად არის ამისთვის. ნუ მზად ეხა არავინ არაპირებს თავის ცხოვრების წესის შეცვლას. ეხა ისრაელში ცხოვრობს ხალხი მეტნაკლებად, უბრალოდ ეხა შეიძლება ლაპარაკია, უბრალოდ როგორ შეიძლება ადაპტირება პოლიციის, ლაპარაკია ესეთ თემებზე თქვათ, მაგრამ ისე ყველა მიჩის, რომ შეიძლება ხვალეც მოხდეს, ზეგაც მოხდეს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ლაშა ოთხმეზური, საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტი. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებოდა 13 ნოემბრის ტერორისტული აქტების შედეგების შესახებ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგზავნოთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ცნობილია, რომ ჩიფსები, ჰამბურგერები, ლიმონათი და სხვადასხვა ტკბილი თუ მარილიანი სასუსნავი მაინც და მაინც კარგ ზეგავლენას არ ახდენს ჯანმრთელობაზე. მაგრამ საყოველთაოდ გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ეს ჯანკ ფუდი არ არის ჭარბწონიანობის მთავარი მიზეზი. როგორ ჩანს, საქმე სხვა ფაქტორებს ეხება. როგორც კორნელის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ჯასტი წერს, დიეტები და ჯანმრთელობის კამპანიები, რომელთა მიზანია წონის დაკლება, მცდარ გზას ადგანან, როცა ისინი გარკვეული ტიპის საკვების დემონიზაციას ახდენენ. ამავე თემაზე ძველი გამოკვლევების შემთხვევაში მეცნიერები ითვალისწინებდნენ ორ უკიდურეს პოლუსზე მყოფ ჯგუფებსაც, ავადმყოფურად ჭარბწონიანებსა და ავადმყოფურად გამხდრებს. დევიდ ჯასტისა და მისი კოლეგის ბრაიან უინსინგის აზრით, სწორედ ეს იყო ამ გამოკვლევების მთავარი შეცდომა. ვინაიდან ორ პოლუსზე მყოფი ჯგუფების კვებითი ჩვევები განსხვავდება მოსახლეობის 95%-ის ჩვევებისგან და ისინი საერთო სურათზე არასწორ გავლენას ახდენენ. ამიტომ ჯასტმა და უინსინგმა დაიანგარიშეს კვებით ჩვევებსა და სხეულის მასის ინდექს შორის ურთიერთმიმართება. მიღებული საკვები მათ დაყვეს 8 კატეგორიად. აღმოჩნდა, რომ თუკი ორ პოლარულ ჯგუფს გამორიცხავ დნენ, ჩვეულებრივი წონისა და ჭარბი წონის მქონე პირების რაციონში თითქმის არ იყო სხვაობა ჯანკ ფუდის მოხმარებაში. სამაგიეროდ დადგინდა, რომ ვინც უფრო ხშირ-ხშირად ჭამდა ხილსა და ბოსტნეულს პატარ-პატარა დოზებით, მას ჭარბწონიანობისკენ უფრო მეტი მიდრეკილება ჰქონდა. მეცნიერებმა გამოკვლევის შედეგად დაასკვნეს, რომ წონასთან დაკავშირებული პრობლემების უდიდესი ნაწილის მიზეზი მხოლოდ სწრაფი კვების პროდუქტები, ტკბილეული და მსგავსი საკვები არ არის. თავიანთი გამოკვლევის შესახებ სტატიაში ისინი წერენ, რომ წარმატებული დიეტისთვის უფრო მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, თუ რამდენ კალორიას იღებს ადამიანი და რა სიხშირით.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. აქცენტი ცაგარელი ალბათ ვერასოდეს წარმოიდგენდა, როგორი პოპულარული გახდებოდა მისი პიესა 20 საუკუნეში და რაც მთავარია, რამდენჯერ შეიცვლებოდა ხანუმა სცენასა და ეკრანზე, პერსონაჟების სახელებიდან დაწყებული სიუჟეტის განვითარებამდე. პიესის ინტერპრეტაციაში თავისებურად აისახა 20 საუკუნის ქართული კულტურა და ქვეყნის ისტორიაც, და არა მარტო ქართული. ხანუმა ხომ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც დაიდგა. პროგრამა „წითელი ზონის“ ავტორი გიორგი გვახარია. მორი გამოშვებაში ხანუმას ინტერპრეტაციის ისტორიაზე ესაუბრება ბერკლის უნივერსიტეტის დოქტორანტს სლავისტ შოთა პაპავას. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
მო ელემენტალოთ ჩამოთავოთ რა იცვლება მაგალითად ცაგარელიდან უკვე დოლიჯის მერეტუში, ხო? ჯერ ესეთი სონა იცვლება ქეთოთ, ეს ზედაპირულად გასაგები რაღაცა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ სისომხე უკვე გადადის არა გასაგებ წინა პლანიზე, როგორც ის იყო ცაგარელთან. არამედ რაღაცა ნიშნებში იმალება. ხო, ანუ შენ უნდა მიხვდე, რომ აქ შეიძლება
ვერ მიხვდე.
შეიძლება და საბჭოთა
ფილმში უკვე ვეღარ ხვდები.
კი, შეიძლება მარტივად ვერ მიხვდე, იმიტომ რომ ქეთო და ყოტია, ხრება. საინტერესოა, რომ ხრება ხანუმაში ყოველს თავისი დუბლი ყავს და ტიმოთე არის აკოფის დუბლი. ანუ ვანო პანდაშვილის მსახური და მაკარის მსახური. ხრება ტიმოთე და ორათი ხოთა
ორი კინტო.
ხო, და ორდება ის აკოფი. აკოფი, რომელიც კინტოც არ არის რეალურად პიესაში და არის საკმაოდ ისეთი სრულყოფილი პერსონაჟი, მინდა ვთქვა, რომელსაც თავისი შფოთვა აქვს, თავისი პერსპექტივა აქვს, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს პიესაში. მაგალითად, არავის არ ახსოვს ის, რომ ეს სონას ოჯახი ხანუმაში არის ოჯახთან, რომელიც სპარსულ აგრესიას გაექცა და ჩამოვიდა თბილისში გადასარჩენად. ისაც ისტორიულად აბსოლუტურად რეალური რაღაცაა. ამის დაკარგვის, ამ თავისი ისტორიის დაკარგვის ეშინია აკოფს პიესაში ცაგარლის, რომ აეხლა რომ ქართველ თავადზე დაქორწინდები, ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ ისტორიას, ჩვენ სიზონხეს. ანუ იქითა მხარიდანაც არის ეს
ნაციონალიზმი
და შფოთვა, ხო? ანუ ის რომ ეხლა იქნება რაღაც მესამე და ის დაკარგავს და ახალი პროდუქტი იქნება ამ წვილის, ვთქვათ, მომავალი შვილი, რომელიც პიესის ფარგლებს გარეთ რჩება, ის ჰიბრიდი. ამაზე აკოფი ძღელავს. ეს ყველაფერი გამქრალია აბსოლუტურად უკვე 19 წელს, ხო? და შემოდის ამ ორი კინტოს პერსონაჟი, რომელიც მე მგონი ერთგვარი ნაშთია გრიშაშვილის იდეების კინტოებზე და აქვე აღსანიშნავია, რომ გრიშაშვილი პირდაპირ ჩართული იყო
ეს ლიბრეტოს წერაში.
ლიბრეტოს წერაში, მაგალითად, ციკოს და საქოს კუპლეტები, ხო, ჩამდეთი ჯორაშია ეს ცნობილი, ჯანაა, ჯანა, ეს ზუსტად სომხური მომენტი სადაც არის, ვერ დაწერეს თვითონ წუწუნავამ და დოლიძემ და დაუძახეს, როგორც ძველი თბილისის ედგვარ დონს, დაუძახეს გრიშაშვილს და მან დაწერა. და აი ეს გრიშაშვილის გავლენა და მისი იდეები კინტოზე, აი ამ გაორებაშიც ძალიან
დიდი როგორი იდეები არის. მაინც უთხრათ გავახსენოთ ტელემაყურებელს აი სტერეოტიპი, რომელიც ჩამოყალიბდა კინტოზე. სხვა შორის მე სოფიკო ჭაურელის ცეკვა ძალიან ბევრი ამ სტერეოტიპის უარყოფაც არის, შეიძლება ასე თქვა, სტილიზაცია და უტრირება.
სტილიზაცია, უტრირება და იმის მკაფიო, ანუ ზედაპირზე ჩასხო, რომ ქალი ცეკვავს.
ხო, ხო, ანუ მივედით ქალამდე.
მივედით ქალამდე, მარტო
თქვამდე.
მარტო ეს უკვე მნიშვნელოვანია, ხო?
მანამდე სად ვიყავით?
ხო. მანამდე საინტერესოა იმის თქმა, რომ არ სადაც არ ვიყავით. ანუ
კინტო რა იყო და ყარაჩოღლისგან განსხვავდებოდა თუ არა ამის რეალური ეთნოგრაფიული მასალა მე-19 საუკუნიდან მე ვერსად ვერ მიპოვია. რა იყო კინტო? რა იყო კინტო? არის მე-20 საუკუნის ასე ვთქვათ ნააზრევი და გრიშაშვილისთვის ეს იყო ადგილი აქ პირდაპირ ძველთბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში, სადაც ამბობს რომ ყარაჩოღელია რაინდი და დღევანდელი გენდერული ენით რო ვთქვათ ესეთ ჰეტერონორმატიულობის განსახიერება და კინტო არის მამათმავალი ამ სიტყვას, მე მგონი პირდაპირ ამბობს, თუ არ მეშნება, აფერისტი, თაღლითი, ხო? და იმას არ ამბობს, რომ ერთი სომეხია და მეორე
კინტოს თქვა, ხო? მაგრამ იგულისხმება.
მაგრამ მე მგონი იგულისხმება. ყოველ შემთხვევაში, ყველა შემდგომ ინტერპრეტაციაში კინტო ხდება ის ჭურჭელი და კინტოს ფიგურა ხდება ის ჭურჭელი, რომელშიც ქართველი დებს თავის კულტურაში არსებულ არასასურველ ნიშნებს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამავე დროს თუ ლაპარაკობთ სომხურ ეთნოზე, საუბრობთ კაპიტალიზმზეც. იმიტომ რომ კაპიტალიზმის სახეც არის, ხო, სომეხი ვაჭარი. ხო, და კაპიტალიზმის შიშზე, ფობიაზე, რომელიც იყო მე-19 საუკუნეში და მითუმეტეს უკვე საბჭოთა ეპოქაში ძლიერი იყო. ანუ ვაჭარი აუცილებლად საზღარი უნდა იყოს.
კი, მაგრამ ნახე რა საინტერესო, აბსოლუტურად გეთანხმები ამაში, მაგრამ ნახე როგორი ორპირობა ხდება ზუსტად ამ შიშიდან გამომდინარე. მაგ შიშიდან გამომდინარე თავადაზნაურობაც ხომ არ უნდა მოგწონდეს, ხო? რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიაში არ ჯდება, ხო? არა და ერთ-ერთი პირველი სცენა თუ გახსოვს 58 წლის ფილმის ქეთო და კოტე, ხო? არის ის რომ ბებია პირველ არიას რო იწებს სიმღერას კოტე, ბებია მოდის და კითხულობს ვინ მღერის ესო, ყარაჩოღელს ეკითხება, ვინ რომელი მდიდარი მღერის ამასო და ყარაჩოღელი გამოდის იმაშობა რა რაღაცა ჭედავს, მჭედელია და გამოდის და ეუბნება რომ არა ეს ბებო მდიდარი არ არისო, ეს ჩვენიანიაო, ეს ღარიბი სტუდენტია, რომელიც ჩვენ და ის ერთი ვართო, ამაზე უბნება. და ამ მომენტში ყარაჩოღელი ამ საბჭოთა პერიოდის ფილმში გამოდის როგორც პროლეტარიატის სახე. ანუ საბჭოთა კავშირიდან უკან უყურებთ მე გადმოსახედიდან, საბჭოთა გადმოსახედიდან უყურებთ უკან მე-19 საუკუნეს და ვცდილობთ რომ არსებულ საბჭოთა იდეოლოგიურ ჩარჩოებში ჩავსვათ მე-19 საუკუნის კატეგორიები, რაც აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ხელოვნურია, მაგრამ ამ პროცესში გამოდის ის, რომ თავადიშვილი, აბსოლუტურად ელიტარული ადამიანი, კოტე, რომელსაც რა უნდა ქონდეს საერთო ყარაჩოღელთან, აი ეს ის გამოდის. იმიტომ რომ თუ ეს არ გავაკეთეთ თავიდანვე, машин
გაუგებარი იქნება.
კომედიის დასასრული გაუგებარი იქნება, რატომ უნდა გაგვიხარდეს მისი წარმოება?
რატომ უნდა გაგვიხარდეს, ხო? მითუმეტეს ეს სტალინის ეპოქაში არის ფილმი გადაღებული.
სლავისტი შოთა პაპავაა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას ეხლავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 17:04.